Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz. Gipleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde söz bilen men Sehra. Bütün Dünya Bankı Türkmen gazını Avrupa aktırmak boyunca Türkmenistan bilen gepleşikleri geçirmeye tayyar deyip Bütün Dünya Bankının neft gaz boyunca baş eksperti Alexander Hurdeman 22 oktyabrda Aşgabatda eden çıkışında aytdı. Bu barada RIA Novosti neşri habar berýär. Türkmenistanın neft ve gazı 2019 adlı halkara sergide ve maslahatda çıkış eden Hurdeman Türkmen gazını Avrupa aktırmak barada ençeme gedek gepleşiklerin geçirlendigini yönümünün hiç açan durmuşa geçirilmendigini aytdı. Şol bir wagtyň özünde ol Hazar deňdiniň hukuk statusy boýunça konwensiýa gol goýulmagy we 2020-nji ýylda günörtä gaz koridoryny döretmek boýunça işleriň tamamlanmagy netijesinde türkmen gazyny Ýewropa aktarmagyň hakykaty has ýakyn bolandygyny bellidi. Biz türkmen tarapy bilen tebigi gazy Ýewropa aktarmak boýunça gepleşikleri geçirmäge taýýar diýip bütün dünýä bankynyň eksperti aýtdy. Türkmensanyň döwlet mediasynda bu konferensiýanyň geçirilendigi barada habar çap edilse de, onu bütün dünýä bankynyň ekspertinin eden çıkışı varada maglumat berilmeýär. Türkmen mavi yanıcının Avrupa'nın bazarlarına iyi verilmeğini üpçün etmek için bu orda işler yayvanlandırıldı. Şunla şu yılın iyulunda Türkmenistan'ın hükümetinin Avrupa Birleşiği'nin hem de Avrupa Birleşiği'nin atom enerjisi boyunca Avrupa cemiyetinin arasında gol çekilen ılalaşığa layıklıkta aşavatta dörödülen Avrupa Birleşiği'nin vekilhanasının işine ulu ehmiyet berilýär deyip TDH'nın havarında aydılýar. Türkmenistan bilen Azerbaycan'ın arasında hazır deňdinden çekilmeyi göz önünde tutulýan transhadar gaz geçirji taslamasynyň üstü bilen Türkmenistanyň tebigi gazynyň günörtä gaz koridoryna biriktirilip, onuň Ýewropa bazarlaryna iýi berilmegi maksat edinilýär. Energiýa boýunça bilermenler bu taslamanyň Türkmenistanyň energiýa eksport uğurlaryny diversifikasiýalaşdyrylmagyna, şol bir wagtyň özünde Ýewropa bileleşiginiň tebigi gazynyň üpçünçiligiňde Russiýa garaşlylygyny azaltmagyna ýardym berjekdigini aýdýarlar. Merkezi Aziýa we energiýa meseleleri boýunça bilermen Bruce Panier 24 oktyabrda Azatlyk radiosuna beren interwýusunda transhadar gaz geçirjisi barada bütün dünýä bankynyň gurrun etmeginiň möhüm meselediğini, sebäbi munyň halkara maliýe guramasydygyny aýtdy. Ýöne şol bir wagtda da ol transhadaryň guruluşy babatda türkmen tarapynyň öňe gidişlik gadanmandygyny hem bellidi.
If they were willing to help fund the construction of the Trans-Caspian pipeline, this would be a huge boost for the whole project.
Eger bütün dünýä banky transhadar gaz geçirjisini maliyeleştirmeye kömek bermeye isleýli bolsa, onda bu tutuş taslamanı pajarlap ösürer. Türkmenistan bu taslama barada köp yıllardan beri gepleşikler geçirip gelýän bolsa da, günnäwer günwatar gaz geçirjisini gurmakdan daşary häzire çenli öňe gidişlik gazanmady. Sebäbi olaryň hazır deňdine çenli çeken günnäwer günwatar gaz geçirjisiniň dowamy transhadar gaz geçirjisi bolmaly. Ýöne bu şol bir ýerde sägänip galýar. Hazar ýaka döwletleriniň Russiýa we Eýran deňizden çekiljek geçirjiniň Hazar deňdiniň ekologiýasyna zyýan ýetirmegini alada bildirýändiklerini aýdýarlar diýip Panier aýtdy. Şol bir wagtyň özünde ekspertiň pikirçi resmi Aşgabat Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň durmuşa geçmejekdigini indi düşünip başlan ýaly bolup görünýär.
President Berdy Muhammed has been pushing that for the last 6 or 7 years and not talking about the Trans-Caspian but talking rather about the Turkmen, Afghan, Pakistan, India pipeline.
Soňky 6-7 ýylyň dowamında Berdy Muhammedow transhadar barada däldi. Topxy goldap iýdigiderli çykyş etdi. Owansanda bu taslamany durmuşa geçirmek 7 ýyl öň kyn bolan bolsa häzir hasda kyn. Sebäbi bu ýurtda howpsuzlyk şertleri öňküsinden de yaramazlaşdy. Şol sebäple olar transhadar gaz geçirjisine üns bermelmi kädiýän. Munyň üçin olara ören köp halkara goldaw gerek. Diňe maliýe goldaw däl, eýse bütün dünýä banky ýaly halkara guramalarynyň we Ýewropa bileleşiginiň düzümindäki ýaly ýurtlaryň ýagny Russiýa bilen Eýrana garşylyk görkezip, olary ynandyryp biljek döwletleriň goldaw bolmagy gerek diýip Panier aýtdy. Ekspert bütün dünýä bankynyň eden beýanatynyň höweslendirjidigine, ýöne halkara kompaniýalaryny gyzyklandyryp, transhadaryň guruluşyk tapgyryna geçmek üçin taslamanyň geçirjileri we beýleki enjamlar üçin tenderleriň ýygylan edilýändigini görmegiň zerurdygyny hem nygtady. Türkmenistan transhadar gaz geçirjisi arkaly ýylda 30 milliard kubmetr türkmen gazyny Ýewropa aktarmagy gözüňinde tutýar. Gaz gorlarynyň göwrümi boýunça dünýäde ilkinji orunlarda durýan Türkmenistan öz gazyny häzirki wagtda diňe Russiýa we Hitaýa eksport edip bilýär.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Belarusda öz ýaş çağatyny öldürmekde aýplanyp sud edilýän Türkmenistanyň raýatynyň işine esir edilmegi dowam etdirýär. Belarus medpowatynyň habar bermegine görä 23 oktýabrda Brestiň regional sudy 29 ýaşly Türkmenistanly Ýyldyz Haýdarowa garşy gozgalan jinayet işi boýunça diňlenişigini dowam etdiripdir. Türkmenistanly jenan özüniň 2 aýlyk gyz çağatyny öldürmekde aýplanýar. 8-nji oktýabrda Belarusiň Derňewi Komiteti Brestde çağanyň öldürilmegi bilen bagly jinayet işiň derňewiniň tamamlanandygyny habar berdi. Belarusiň TUTB neşri 23-nji oktýabrda çaýdan maglumatynda sud edilýän jinanyň öz çağasynyň ölümine tötenligiň sebäp bolandygyny, özüniň bolsa jogapkärçilikden gorkup, onuň jesedini gizlenligini aýdanlygyny habar berýär. Şeýle de maglumatda jinan barada käbir maglumatlar ýerleşdirilipdir. Ýyldyz Haýdarowa Türkmenistanyň owullarynyň birinde köp çağaly bir maşgalada ýaşapdyr. İlkinji de kol Brestde 2010-njy ýylda baryp Brestiň döwlet universitetiniň daşary ýurt diller fakultetine giripdir. 5 ýyldan soň ol okuwyny tamamlap öz ýurduna dolanyp Aşgabatda Zenan seýahatçylyk şirketinde git terjimeçi bolup işläpdir. Başda Kreýalnyň jaýda öz joralary bilen ýaşapdyr. Soňra öz halaşýany Rowşanyň jaýyna göçüp baryptyr we gyýyk wagtda birinji gezek göwrüli bolupdyr. Şol çağa dünýä inmendir sebäbi ýaşlar çağanyň bolmazlygyny karar edipdirler. Sebäbi olar öz karýerasyny ileri tutupdyr diýip neşir habar berýär. Sudda Ýyldyz gyzynyň helak bolmagynda özüni günäli hata edýänligini aýtdy, mawny öldürmek islemänligini nykdady diýip neşir ýazýar. We Zenanyň sözünden sitata getirýär. Men özümiň aklanmagymy ýa-da boşadylmagymy islemeýärin. Men günäkär, men oňa ýaşaýyş bermedim. Men munyň bilen ýaşap biljek däl we islemok diýip TUTB neşir ýazýar we Türkmenistanly Zenanyň özüne kanuna görä berk jaza berilmegini soranlygyny habar berýär. Şeýle maglumatda bellenişine görä çağanyň pajygaly töten netijesinde wepat bolandygyna derňe we prokuratura ynanmaýar. Belarusiň Derňew Komitetiniň 8-nji oktýabrda çaýdan maglumatyna görä öz ene borçlaryny ýerine ýetirmek islemedik diýen 10-njy maýda öz tanışynyň jaýynda bolan wagtynda gyzynyň demalyş ýollaryny gysyp netijede çağa demigip ölüpdir. Mundan soň ol eden jinayetini ýaşyrmak üçin çağanyň jesedini suw howdanyň kenarındaky çukurda gizläpdir. Türkmenistanyň raýaty we yerli universitetleriniň birindäki kurslara gatnaýan Ýyldyz Haýdarowa şu ýylyň maý aýynda özüniň 2 aýlyk gyzynyň jesediniň tapylmagyndan soň Brest şäherinde tutsak edilipdi. Şonda jinana garşy jinayet işi gozgalypdy. Brest regionyň içeri işler bölüminiň resmi web saýtynda 16-njy maýda çap bolan maglumata görä 2 aýlyk çağanyň jesedi keselhanadan Berlin xabarın esasında ve operatif gözlög işlerinin neticesinde Muhavets deryasının kenarında tapılıbdi. Ýyldyz Haýdarowa Belarusiň Jinayet Kodeksinin 139-njy maddasının 2-nji punktunun 2-nji bölegi boýunça özünü goramagy ukypsyz kiçi ýaşly şahsy bilkaslygyny öldürmekde günä bildirilýär. Bu madde 25 ýyla çenli türme tutsaklygyny göz öňünde tutýar.
Azatlyk Radiosu YouTube'da Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medpowatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bolmağı, kolduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Döwlet medpuwatyna görä Türkmenistanda kofe ösdürip ýetişdirmek meýilleşdirilýär. Türkmenistanda kofe ösdürip ýetişdirmek meýilleşdirilýär. Bu barada Türkmenistanyň oba hojalygy barada maglumatlary çap edýän döwlet ýetişligindäki Bereketli Toprak gazeti 21-nji oktýabrda habar berdi. Neşirin maglumatına göre Koloido Fransiyanın Agrenium kampaniyasının halkara katnaşıklar bölümünün başlığı Etienne Sorus Türkmenistan'ın Oba Hocalık Üniversitesi'ne varıp muallimler bilen Türkmenistan'a kofe östürüp yetiştirmeyi maslagat etti. Şeyledi havarda aydılmağına göre Oba Hocalık Pudoğunu iş alıp barayan Fransuz kampaniyasının vekili Türkmenistanlı muallimlerden Türkmen toprağını pahtı ekilişinin usulları varada maslaga soraptır. Bereketli toprak Fransiyalı mihmanın pahtanın Türkmen toprağını ekiliş usullarını Fransiyada ornoşturmağı maksat edinyenliğine aydiyar. Oba Hocalık Pudoğunu usatlaşan Agrenium kampaniyasının düzümüne Fransiyanın 15 tane yokoruku mektebi, 4 tane ılma önümçülük institutu ve Yüze olay ılmı barlıqhana giriyar. Eysem Türkmen toprağını kofi östürüp yetiştirmek teklifini Türkmenistanlı Oğubu Hocalık muallimleri orta attı mı? Ya da Agrenium'un vekili bunu teklif etti mi? Bu sorun cevabı boyunca devlet neşrine maglumat verilmeyar. Şol bir vaatın ödünü Türkmenistan'ın haysi küncüğünün hova şertlerinin kofi östürüp yetiştirmeye layık gelyenliği tahkiklaştırılmayar. Devlet metbuotunun Türkmenistan'a kofi östürüp yetiştirmeyin meyilleştirilyenliği var arada beriyen bu havarı Türkmen prezidentinin koloydu içerki bazarları yerli obu hocalık önümleri bilen doğulu üpçün etmek, oların içerki sarp edicilerden artyan bölüğünü daşarı yurtları eksport etmek var arada beren tavsırının izyanına kavat geldi. Kofi Türkmenistan'ın tebiyyi şertlerine ozol del hasaplanıp sonra ekşine bağdalığa verilyen ilkinci ekinnel. Mundan ozol Türkmen metbuotunda sonki yıllarda Türkmenistan'a östürülüp iyidegine bağdalığa verilen banan varada da xabar verilipti. Geçen yılın augustunda Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler birleşigi çap eden resmi malumatını Maru vilayetinin Sakarçağı etrafında yerli bir hocalık cemiyetinin 8-6 metr beyiklikdeki umumi meydanı 1 hektarlık yılı dışkanalarda banan östürüp yetiştiriyenliğini xabar veripti. Malumatta bu yılı dışkanalardan geçen yıl 40-50 tonlu banan hasını yığınamağı meyilleştiriliyenliği aydılıpti. Şu yılın apreline olsa Türkmenistan'ın devlet yetiştiriyenliğindeki Türkmenistan 6 asır saiti Sakarçağı'daki ağzalyan banan yılı dışkanalarından her heptede 1,5 tonlu banan hasının yığınalyanlığını xabar veripti. Türkmenistan'a geçirilen hükümet masalatlarına yurtta içerki önümçülüğü arttırmak, ilatı zirur ağzı karitleri, şol sanlı yerli obu hocalık önümleri bilen üpçün etmek boyunca iriderli çıkış ediliyar. Azatlık radyosunun yurt içindeki havarçıları yurdun durlu küncüklerindeki devlet dükkanlarına uğun ösümlük yağı yumurtlu yağlı önümlerin gıtçılığının, hususi sevdada oların kımmatçılığının devam ediyenliğine aydiyarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Habarlar gündeligi dowam edýär. Koloido Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Sport ve Yaşlar Ministerliğine Aşgabat şehrine futzal boyunca Aziya Çempionatını geçirmeye ıhtiyar verdi. Bu haberin fonunu Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçisi futzala değişli sport deskalarının ve beylik serişçilerin yurttaki hususanla Türkmenavaş şehrindeki hedirki yağdayı var adı haber veriyer. Onun maglumatına göre hedirki vaatı Türkmenavad'ın sport dükkanlarına futzal için en ardan pökkünün bakası 300 manattan 1000 manada çenli çıkýar. Yaş oyunçular üçin bu sport bilen meşgullanmagy el ýeterli mümkinçilik döredilmeýär. 6-njy oktýabrda Türkmen prezidenti Türkmenistanyň futbol federasiýasy hemde Aziýanyň futbol konfederasiýasy bilen birlikde 2020-nji ýylyň 24-nji fevral 10-njy mart aralygynda Sport we Ýaşlar Ministrliginiň Aşgabatyň Olimpiýa şäherçesine futzal boýunça Aziýa çempionatynyň geçirilmegine ruhsat berdi. Bu aralykda 23-nji oktýabrda Türkmenistanyň futzal boýunça milli ýygnasy üstümizdäki ýyl geçirilýär. Futbol futzal oyuncu Aziya Çempionatının oyunlarının çäklerini İranın milli komandasından 4-0 hasap bilen yeñildi. Azatlygyň habarçysy bu halkara çäre bilen bağlylykda Aşgabat şäheriniň Olimpiýa kompleksinde degişli taýýarlyklaryň başlanyny habar berýär. Türkmenistan soňky 3 ýyl gulay wagt bäri garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini baştan geçirip gelýän wagty häkimetler ýurtda iri derli, iri halkara sport çäreleri geçirip gelýär. Yerli sinçilerin aýtmagyna görä 2017-nji ýylyň sentýabr aýynyň Aşgabatda ýapyk binalarda WTW-şdan ötüp boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny geçirmek üçin häkimetler azatlygyň yerli çeşmelerini tasdiklamagyna görä 10-15 milliard dollar aralygyna çykdy jetdi. Munun ideyany 2018-nji ýylyň noýabrynda Aşgabatda agyr atletika boýunça dünýä çempionaty geçirildi. Indi Türkmenistanlar üstümizdäki ýyl geçiriljek halkara futzal boýunça Aziýa çempionatynyň geçirilmegine garaşýar. Azatlygyň Türkmenabatlyk habarçysynyň soňky maglumatlaryna görä Aşgabat futzal boýunça iri çäre taýýarlyk görýän wagty Türkmenabadyň futzala degişli sport deskalary ýa-da mini futbolu niýetlenen meýdançalary gözüni ýagdaýdadyr. Onuň sözlerine görä meýdançalaryň daşyna aýlanan tiýim torlary ýyrtylypdyr. Atlygyň habarçysy ençemi yerli şaýatlara salgylanyp käbir hökümet edaralarynyň zerurlyk ýüze çykany mini futbol meýdançalardaky derwezeleriň trubalaryny söküp alýanlyklaryny aýdýar. Habarçy Türkmenabadyň Bahar şäherçesinde yerleşen mini futbol meýdançasynda derwezeleriň ýokdugyny, olara ýazylan emeli otlaryň könülip ýyrtylandygyny, gejelerini agdalýan sport deskalarynyň ýyşyklandyryş ulgamlarynyň işlemeýändigini aýdýar. Wagtyň geçmegi bilen bu ýyşyklandyryş ulgamlary häzirki wagtda diňe bezek üçin galdy diýip habarçy Çevirleyer. Türkmenabatlı yaşlar üçin futzal boyunca en esasi meselelerden biri olsa, azatlığın havarçılarının sözlerine göre futzal pöküsü. Türkmenabatın sport dükkanlarının en ardan pöküyünün bakası 300 manattan başlanıyor. Oların en kımmadı olsa 1000 manattan hem geçer deyip havarçı verleyer. Tadı futbol ayakkabılarının bakası olsa ağzından 100 manada vara vardır. Bu durnuklu kazancı olmadık yaşlar üçin el yetersi bolyar deyip havarçı sözüne koşuyar. Azatlığın havarçısı yaşların arasında futzalı olan gıdıklanma bilen gıdıklanı. Meydançalı Olar hem işe boş duran oktu. Mundan 4-5 yıl odalam toplanan toporlar öz ödevine karışıp oynayardılar. Hazır bolsa top kumma terkim ödünü alıp bilmeyer. Şonun üçin emellep özümü doňurjak bolýar. Ondan soňra iň esasy zatlar ayakkap okuwçylara ýene atalary ruhsat bermeýär köwüş ýurtýanyz diýip 22 ýaşly türkmenabatly atajan aýdýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelegimiz halkara temasy bilen dowam etdirýär. NATO-nyň gorunmak ministrleri 24-nji oktýabrda 2 günlük maslahata toplandy. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Mark Esper'in Türkiýanyň demirgalyk gününe gör Syria goşun salmagyny esaslandyrylmadyk diýip atlandyrma bilen gepleşikleriň esas temasy Türkiýanyň demirgalyk gününe gör Syria goşun salmagy bilen bagly boljagy meňzeýär. NATO agzası Türkiýanyň bu hüzümi regional durnukkulluğun gowşamagy we İslam döwleti ekstremist toparynyň garşysynda galanlaryň üstünlüğün pese gaçmagy baradaky aladalar arasynda ýaranlygyň köp agzas tarapyndan berk ýazgarly. Türkiýe biziň ählimizi elhen süri ýagda ýasarly diýip Esper Brüsseldäki duşukdan öň German Marshall fondunda eden çykyşyny aýtdy we Ankara-nyň jogapkärçilikli ýaran bolmagy dolanyp gelmeliligini belledi. Ankara Ter sura varýar we Moskwa golýar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Demirgalyk Syriýadaky ýagdaýlara gezek gelenini NATO ýaranlarynyň arasynda dürli-dürli garaýyşlar bar diýip NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg Brüsseldäki duşugyň öňýänden boýun aldy. Şunun üçin bizim duşmagymyz möhüm. Çünki alalaşmazlıkları aradan ayırmağın en gowy yolu bir yere toplanıp maslahat etmek hem de öňe süýüşmegin yolunu tapmağa sinanmak diýip ol 23-nji oktýabrda jurnalistlere aýtdy. Biraz öň Moskwa bilen Ankara kurd güýçlerini Syriýanyň Türkiýe bilen serhedinden uzakda saklamak barada alalaşyga geldi. Olar sebepde Washington tarapından aracılık edilen 5 günlük yarasının mühletini doldular. Prezident Donald Trump olsa 23. oktýabrda Birleşen Ştatların Türkiye'ye karşı giyirden sanksiyelerini yatırıyanlığını ilan etti. Bu sanksiyeler Türkiye'nin Suriye'deki Kürt güçlerine karşı başlayan operasyon sebeple giyirdildi. Ankara ol Kürtleri terör çökmünü her ediyor. Türkiýanyň hüjümi Trampyň şu aýyň başyna regionnaky Amerikan goşunlaryny çykarmagyndan soň başlandy. Stoltenberg Brüsseldäki gepleşikleri Siriýada soňky bolan zatlar siýasy çözgüdiň zerurlygyny nygtaýar diýdi. Şeýle-de Stoltenberg geçen hepde Türkiýe bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda gelinen alalaşyklardan soň zorlugyň we söwüşleriň düýpli azalmagyny gutlady. Yönül Moskva Ankara alalaşygynyň berjek netijelerini öňünden keskitlemegiň gaty ýer boljakdygyny hem sözüne goşdy. NATO ministerleri mundan başga Gunwatarın Harbi aranlığının Owansanı ve Ukrayna'da öz sınırın borçları. Beşki telekomünikasyalar hoopsuzluğu yali gibrit vekimlere uygunlaşmak, çalasın gaytavul vermek basarlıklarını güyüşlendirmek yali meseleler hem ara alıp maslahatlaşmalı. Gepleşiklerde NATO liderlerinin dekavrda London'a geçirilecek duşunun hem esasları koylar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumuradi. Demirgazyk Awganistanyň Serpul welaýatynyň Köhsanat atly etrabi jeňçileriň harbi turgunlaşyk merkezi hasaplanýar. Köhsanatda daşary ýurtly jeňçiler hem yerleşipdirler. Daşary ýurtly jeňçileriň sanynyň Serpul welaýatynda gitdigiçe artýandygyny yerli resmiler ma'lum edýärler. Merkezi Aziýaly jeňçileriň Serpul welaýatynda maşgalalar bilen gelip ýaşaýandyklaryny resmiler habar berýärler. Serpul welaýatynyň häkiminiň medbuat wekili Zebihulla Amaniň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä 40 ýyldan gurak Merkezi Aziýaly militarlar öz maşgalalary bilen gelip Serpul welaýatynda mezgen tutupdyrlar. Daşary ýurtly jeňçileriň Serpul welaýatyna gelmegi dowam edýär. Olaryň geljekki gödeňde tutýan ugry bize nämälim diýip Amani belledi.
Tazagi beş az 40 xanavada ye xarici ba ulusvali Köhsanat omada ehtimal dara ki
Ma'lum bo'lishali, dashar yurtli jangchilar Merkezi Afg'oniston orqali Demirg'azoq Afg'onistonga kechiyarlar. Dashar yurtli jangchilarning Pokistondan Afg'onistonga kelgan bo'lmoqning ahmoqligini bilarmillar chaqadiyar. Merkezi Afg'onistonning Qor viloyatining hakimi Qulam Nasir Xodiqning Azatlik radiosiga aytishicha, 200 g'olay O'zbekistonli jangchi bu viloyatning ustidan kechib Demirg'azoq Afg'onistonga o'g'rabdir. Jangchilarning yonida mashg'ala ag'dallari ham bor deb hakim aytiyar.
Ino misin ki konuva da yazıyor. Ino
bu Qor velayeti Berk dağlık regiondur. Şu sebepten daşar yurtli cengçiler Qor velayeti arkali demirgazık Uganistan'a akkine diyarlar deyip sinçiler ay diyar. Qor velayetinin velayet gengesinin başlığı diputat Fazıl Hak Aksan'ın Azatlık radyosuna aydışına garanda daşar yurtli cengçilerin uli grupbeleri Pakistan'ın Uganistan'a geçiyarlar. Qor velayetinin üstünden öngem şeyle 3 grupa militan geçti. Olar Demirgazyk Awganistana tarap ugrayarlar. Daşary ýurtly militarlaryň aýal erkegi döwrebap ýaragy we harby enjamlar bilen üpçindir diýip deputat aýdýar.
Umumy grup wasala otajyzat azy Mesir Pakistan ýan tarapy samty şamal Türkasty.
Awganistanyň 15 welaýatynda daşary ýurtly jeňçileriň hereket edýändigi aýdylýar. Demirgazyk gündogar Awganistana jeňçileriň aýratyn üns berýändigi habar berilýär. Emma daşary ýurtly jeňçilere garşy hem zarba urulýandygyny Awganistanyň Goranmak ministrliginiň medbuat wekili Powat Aman duýurdy. Nerde bolsa terrorçy toparlary Awgan güýçleri ýok eder diýip ol sözüne goşdy.
Guruhy turisti Afganistan dar her joýy ki orada hamalat
Merkezi Aziýaly jeňçiler Demirgazyk Awganistanda öňünem bardy. Ýöne soňky günlerde Merkezi Aziýaly militarlaryň sany Demirgazyk Awganistanda köpelip başlady. Merkezi Aziýaly jeňçileriň daýşa tabin bolanlygy aýdylýar. Demirgazyk Awganistanyň Paryab welaýatynyň etraplarynda Islam döwleti atly toparyň Khurasan atly bölümi tarapyndan lestowkalar ýaýradyldy. Şonda bu toparyň tarapdarlary Talibana garşy güreşe çağırýar. Taliban bilen daýşyň arasynda Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Derdap atly etrabynda da çatışyk bolupdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de adatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğümiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.